Գլուխ առաջին Մաս երկրորդ Դա շոֆերական գարեջրատուն էր։ Նստած էին տաքսում մի քանի վարորդ և մի քանի պորնիկ։ Վարորդները թղթախաղով էին զբաղված։ Պորնիկները աբսենտ էին խմում։ Նրանք վարկենական հայացքով կնոջը չափեցին։ Հետո անտարբեր շրջեցին հայացքները։ Պորնիկներից տարիքով ամենամեծը բարձրաձայն հորանջեց, մյուսն սկսեց ծուլորեն ներկել շրթունքները։ Միջանցքի խորքում գազազած կռիսային դեմքով կրծեր քելները քարե սալիկներին թեփեր ցանում ու սրբում հատակը։ Ռավիկը կնոջ հետ նստեց մուտքից ոչ առու գտնվող մի սեղանի մոտ։ Այդպես ավելի հարմար էր։ Ցանկացած րոպեին կարող էր գնալ։ Նա նույնիսկ վերարկուն չհանեց։ «Ինչ եք ուզում խմել?» հարցրեց նա։ «Չգիտեմ, որևէ բան»։ «Երկու կալվադոս», ասաց Ռավիկը քելներին, որի հակին ժիլետ էր և թևքերը քշտած վերնաշապիկ։ «Եվ մի տուփ սիգարետ, Չեսթերֆիլդ»։
«Չունենք»,
ասաց քելները։
«Միայն ֆրանսիական է»։
«Այդ դեպքում մի տուփ լորան, կանաչը»։
«Կանաչ նույնպես չկա, միայն կապույտ է»։
Ռավիկն ուշադիր նայում էր քելների թևին, որտեղ դաջված էր ամպերի վրայով քայլող մերկ միկին։ Հետևելով նրա հայացքին, քելները բռունցքը սեղմեց և պրկելով խաղացրեց մկանները։ Կինն անպարկեշտորեն փորը շարժեց։ «Լավ, կապույտ բերեք», ասաց Ռավիկը։ Քելները ժպտաց, մերկացնելով ատամները։
«Տեսնեմ, գուցե մի տուփ կանաչ մնացած լինի»։
Եվ կոշիկները քստքստացնելով հեռացավ։ Ռավիկը նայեց նրա ետևից։ «Կարմիր քստիկներ», ասաց նա, «և պորտապարուհի, ինչպես երևում է թուրքական նավատորմում է ծառայել»։ Կինը ձեռքերը դրեց սեղանին։ Նա դա այնպես արեց, կարծես այլևս այնտեղից չէր վերցնելու։ Ձեռքերը սառն էին, բայց դա ոչինչի մասին դեռ չէր խոսում։ Ասենք ձեռքերն այնքան էլ սառը չէին։ Ռավիկը նկատեց, որ նրա աջ ձեռքի միջին մատի եղունգը ջարդվել է, ըստ երևույթին ընկել և տեղը դեռ խարտոցված չէ։ Լաքը տեղ-տեղ թափվել էր։ Քելները բերեց բաժակներն ու մի տուփ սիգարետ։
«Լորան կանաչը, մի տուփ գտնվեց այն ամենայնիվ»։
«Ես այդպես էլ կարծում էի, դուք նավատորմի ղում եք ծառայել»։
«Ոչ, կրկեսում»։
«Ավելի լավ»։ Ռավիկը բաժակը դրեց կնոջ առաջ։ «Ահա, սա պետք է խմեք»։ «Այս ժամի համար կալվադոսն ամենահարմար բանն է»։
«Թե սուրճ եք ուզում»։
«Ոչ»։
«Խմեք միանգամից»։ Կինը գլխով արեց ու բաժակը խմեց մինչև վերջ։ Ռավիկն ուշադիր նայում էր նրան։ Նա մի տեսակ հանգիստ, գունատ, գրեթե ոչինչ չարտահայտող դեմք ուներ։ Շրթունքները լիքն էին, բայց դժգույն, որոնց ուրվագծերը ջնջվել էին կարծես, սքանչելի էին միայն բնականից շեկ ու շողշողուն մազերը։ Կնոջ գլխին բերետ էր դրված, իսկ անջրանցիկ վերարկուի տակից երևում էր անգլիական կապույտ գույնի կոստյումը, կարված լավագույն դերձակի ձեռքով։ Բայց մատանու կանաչ քարը նրա ձեռքի վրա այնքան էր մեծ, որ արհեստական չլինել չէր կարող։ «Ուզում եք մի բաժակել»՝ հարցրեց Ռավիկը։ Կինը գլխով արեց։ Ռավիկը կանչեց քելներին։ «Երկու կալվադոս էլ բերեք, բայց ավելի մեծ բաժակով»։
«Ավելի մեծ բաժակով և ավելի շատ լցրած»։
«Այո»։
«Ուրեմն կրկնակի»։
«Գտակ»։ Ռավիկը որոշեց արագ խմել իր բաժակը և գնալ։ Ձանձրույթը համակեց նրան, նա շատ հոգնած էր։ Իսկ ընդհանրապես համբերությամբ էր վերաբերվում ճակատագրի անակնկալներին։ Նա իր ետևում թողել էր փոփոխություններով լեցուն ու անհանգիստ կյանքի 40 տարիներ։ Իրերի այնպիսի դրություն, ինչպիսին այս էր, նա հաճախ էր տեսել։ Մի քանի տարի էր արդեն, ինչ նա ապրում էր Փարիզում, տարապում էր անքնությամբ և գիշերները թափառում փողոցներով։ Ինչեր ասես չէր տեսել։ Քելները պատվիրած բաժակները բերեց։ Ռավիկը վերցրեց թունդ և բուրումնավետ խնձորողու բաժակը և զգուշորեն դրեց կնոջ առաջ։ «Սա էլ խմեք, առանձնապես մեծ օգուտ չունի, բայց կտաքացնի»։ «Եվ ինչ էլ որ պատահել է, կարևորություն մի տվեք»։ «Կյանքում քիչ բան կա, որ իր կարևորությունը երկար է պահպանում»։ Կինը նայեց նրան, բայց չխմեց։ «Դա այդպես է»։
ասաց Ռավիկը, հատկապես գիշերները։ Գիշերն ամեն ինչ չափազանց է թվում։ Կինը դեռ շարունակում էր նայել նրան։ Դուք զուր եք ինձ մխիթարում, վերջապես ասաց նա։
Ավելի լավ։
Ռավիկն աչքերով փնտրեց Քելներին։ Բավական է, Զահլան գնաց, նա լավ է ճանաչում այդ տիպերին։ Ըստ երևույթին վտարանդի ռուսներից է, մտածեց նա։
Դուք վտարանդի ռուս եք։
Ոչ։
Ռավիկը վճարեց ու տեղից վեր կացավ հրաժեշտ տալու համար։
Նույն րոպեին տեղից կանգնեց նաև կինը։
Նա այդ արեց լուր, ինչպես ինքնըստինքյան հասկանալի մի բան։ Ռավիկն անվճռական նայեց կնոջը։
Լավ, մտածեց նա, ես կարող եմ դրսում էլ հրաժեշտ տալ։
Սկսել էր անձրև գալ, Ռավիկը դռան առաջ կանգ առավ։
Դուք որ կողմն եք գնալու։
Նա վճռել էր, որ ինքը գնա հակառակուղությամբ։
Չգիտեմ, որևէ կողմ։
Իսկ որտեղ եք ապրում։
Կինն արագ մի շարժում արեց։ Ես այնտեղ գնալ չեմ կարող, ոչ, չեմ կարող, միայն թե ոչ այնտեղ։
Նրա աչքերը հանկարծ լցվեցին վայրի մի սարսափով։
Գժվել է, մտածեց Ռավիկը,
կռվել է ամուսնու հետ և տնից հեռացել։
Վաղը կփոշմանի և կվերադառնա։
Միթե մեկնում եք չկա, որի մոտ կարողանաք գնալ,
որևէ ծանոթ կին։
Կարող եք այստեղից զանգահարել։ Ոչ, ոչ մի մարդ։
Բայց դուք պետք է որևէ տեղ գիշերը մնաք։ Փող չունեք հյուրանոցում որևէ սենյակ վարձելու համար։
Կա։
Ուրեմն որևէ հյուրանոց գնացեք, այստեղ լիքը հյուրանոցներ են։
Կինը ձայն չէր հանում։
Չէ որ որևէ տեղ դուք պետք է գիշերեք, վերաբերեց Ռավիկը համբերությունը կորցրած։ Հո չեք կարող փողոցում անձրևի տակ մնալ։
Կինը կոճկեց անջրանցիկ վերարկուն։
Ճիշտ եք ասում, ասաց նա, կարծես ինչ-որ որոշում կայացնելով։
Դուք միանգամայն իրավացի եք, շնորհակալ եմ, այլևս մի անհանգստացեք ինձ համար, մի տեղ կգնամ, շնորհակալ եմ։
Նա վերարկուի օձիքից այրերը միացրեց իրար ու մի ձեռքով բռնեց։
Շնորհակալություն այս ամենի համար։
Հայացքը տառապանքով լեցունկինը վերից վար նայեց Ռավիկին, ճկնելով ժպտալ։
Ապա մշուշոտ անձրևի տակ անձայն քայլելով արագ հեռացավ։
Ռավիկը մի վարկյան մնաց անշարժ կանգնած։
Սատանան տանի,
շփոթահարու անվճռական մռթմռթաց նա։ Ռավիկը չգիտեր ինչպես այդ պատահեց և ինչ էր այդ, անմխիթար ժպիտ թե հայացք, ամայի փողոց թե գիշեր։
Նա գիտեր միայն մի բան, որ այդ կնոջը, որը գիշերային անձրևոտ մշուշում հանկարծ նրան մոլորված մի երեխա թված, ինքն այդպես մենակ չպետք է բաց թողներ։
Ռավիկը հասավ նրա հետևից։
Եկեք ինձ հետ, ասաց նա չոր,
մի բան կանենք։ Նրանք դուրս եկան Էտուալ հրապարակը, որը գորշ մշուշով պարուրված փռվել էր նրանց առաջ անծայր ու վեհատեսիլ։ Մառախուղը թանձրանում էր և այս ու այն կողմ ճյուղավորվող փողոցներ այլևս չէին երևում։ Երևում էր միայն ընդարձակ հրապարակը, լապտերների ցաքուցրիվ, աղոտ լուսիններով և վիթխարի հաղթական կամարի մառախուղում կորած քարե զանգվածով, որը կարծես հենարան էր դարձել տրտում երկնքի համար և պաշտպանում էր իր տակ գտնվող մենավոր ու դժգույն լույսը, վառվող անհայտ զինվորի գերեզմանին, որը թվում է, թե մենության ու խավարի մեջ կորած մարդկության վերջին գերեզմանն է։ Նրանք կտրեցին անցան ամբողջ հրապարակը։ Ռավիկը քայլում էր արագ։ Նա այնքան էր հոգնած, որ մտածել չէր կարողանում։ Կողքին լսում էր կնոջ երերուն փափուկ քայլերը, որը գլուխը կախ, ձեռքերը անջրանցիկ վերարկուի գրպանում թաղած, անխոս հետևում էր Ռավիկին։ Նա, ուրիշի կյանքի փոքրիկ այդ լույսը։ Եվ հանկարծ հրապարակի գիշերային մենության մեջ, թեև ինքը ոչինչ նրա մասին չգիտեր, իսկ գուցե նաև հենց այդ պատճառով կինը Ռավիկին միակնթարթ տարօրինակորեն մոտիկ թված։ Ռավիկի համար նա օտար էր, ինչպես ինքն էր օտար զգում իրեն ամենուրեք։ Եվ դա զարմանալի կերպով մոտիկացնում էր ավելի շատ, քան բոլոր բարերն ու զգացմունքները բթացնող երկարամյա սովորույթը։